přátelé. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. V poslední době se potýkáme s vysokou inflací. No a pokud nechceme přicházet o naše peníze, tak máme možnost investovat buď konzervativně, anebo s relativně vysokou mírou volatility. Napadlo vás ale někdy investovat například do hodinek? Jaká je tohleto vlastně kategorie? Na to nám odpoví můj dnešní host, generální ředitelka společnosti Prim, Renata Nývltová. Tato milá dáma šéfuje značce, která má opravdu velkou historii. V roce 2016 změnila firma majitele. Koupil si ji totiž Jaroslav Strnad a jeho Czechoslova Group. Jaká je nová vize firmy pod vedením Renaty Nývltové? Nejen tohle se dozvíte v tomto rozhovoru. A já vám přeju příjemný poslech. Renato, já bych tě dneska rád přivítal v podcastu Vlastní cestou a poděkoval ti, že jsi dneska udělala na mě a na posluchače čas.
Je mi ctí, děkuji za pozvání.
Dost často v poslední době s kamarádama takhle u piva probíráme jednu jednoduchou věc. Už jsme v letech, že bychom si rádi pořídili nějaké hezké hodinky. Kolikrát bychom uchovali hodnotu v těch hodinkách. Co hodinky proti inflaci? Je to správná cesta do budoucna?
Já si myslím, že ano. A především limitovaný edice, na který se hodně zaměřujeme a každý rok vyjdeme s nějakýma třema top limitovanýma edicema, které určitě do budoucna nebudou ztrácet na hodnotě, ba naopak budou se ty hodnoty zvyšovat. Protože my těch hodinek neděláme mnoho a ty naše limitované edice nejsou v nějakých tisících, ale je to vždycky tak stovka. Asi největší limitku jsme dělali v loni nebeský jezdce, který měli 164, a byla v tom nějaká symbolika, kterou jsme chtěli uchovat, takže 164 bylo maximum, jinak běžně 100 kusový série. Pak děláme nějaké mikrolimitky, zrovna příští týden půjdeme s jednou 25-kusovou sérií a to jsou nějaké určitý speciály, které určitě budou mít ještě větší hodnotu než třeba ty 100-kusový. Ale i být jeden ze 100 si myslím, že je docela ceněný.
Když se vlastně dostanu na začátek té otázky, tak ještě než jsi nastoupila a začala pracovat vlastně pro vaši značku, tak jsi sama koupila nějakou takovouhle limitovanou edici hodinek?
Nekoupila. Nekoupila, ale Primky jsem měla. Měla jsem starší Primky. Mm-hmm. A samozřejmě pro mě jsou Primky trochu srdeční záležitost, protože já pocházím z Nového města na Metují a samozřejmě jsem vnímala tu značku od malička. My jsme vlastně, ta naše generace na těch Primkách vyrostla, takže pro mě je to taková práce snů být Feltonu a dělat hodinky, které mě baví a které se mě líbí ve městě, v kterém jsem vyrostla.
Ještě než to posluchačům trošku otevřeme vlastně historii vaší značky, tak mě ještě stejně zajímá jedna věc. My když vlastně takhle s těma kamarádama polemizujeme u toho piva a víme o tom opravdu prd, tak proč se na ty ikonické hodinky kolikrát čeká rok, někdy i dva? Nebudu jmenovat přesně konkrétní značku, asi víme, kam mířím. Proč se na to dneska čeká tak dlouho? Pak ještě jsou samozřejmě extrémy takový, že seš na té čekací listině, nikdo tě nikam ani vlastně ve finále nezapíše. A ty, ač máš peníze, tak nejsi schopen ty hodinky koupit jinak, než přes nějaký bazar, internet a tak dále.
Já asi neumím mluvit úplně za jiný značky, které mají takhle dlouhý čekací době. U nás ta čekačka je zhruba do půl roku a je to daný samozřejmě výrobou u těch značek, asi o kterých hovoříš ty. Neumím říct, jestli tam je tak velký přetlak, jestli prostě ta kapacita opravdu nestíhá poptávce, anebo zda je to vědomě vyvolaný chtění, že protože na co se čeká, to má samozřejmě větší hodnotu. Mm-hmm. Ale může to být něco mezi tím.
A je to třeba do budoucna váš cíl vlastně mít toto nastavený podobně a nechci říct, že hodnotit klienta na základě toho, kolik toho má vlastně nakoupenýho, ale může se zdát, že i tohle může být vaším cílem do budoucna?
Prodlužovat dodací lhutu asi ne úplně takhle vědomě. Samozřejmě ta dodací lhuta se od let minulých prodlužuje také i u nás, protože tu kapacitu máme mnohem víc zasekanou tou výrobou. My jsme zvýšili produkci v podstatě dneska už skoro 100% nebo o 40% určitě. Takže to je samozřejmě znát a my jsme nezvýšili počet zaměstnanců. Mm-hmm. Takže vlastně tím, že máme větší poptávku, víc nabídky, tudíž větší počet vyrobených hodinek, tak se zákonitě ta dodací lhuta prodlužuje. Mm-hmm. Ale že bychom vědomě chtěli takhle nafukovat dodací lhutu na rok nebo dva, to určitě ne.
Takže kdybych, vycházíme z toho laicky řečeno, že to je třeba nějaká směs všech těch informací, ta poptávka, nabídka a tak dále, plus samozřejmě to trošičku zlepší jako pozici té značky na tom trhu a tak dále.
To určitě.
Pojďme ale trošku vysvětlit vlastně lajkovi značku Prim, protože když se do toho člověk trošičku dostane, začte, tak se setká s tím, že vlastně Prim dneska je v nějakém soudním sporu, kde jsou dvě značky. Mohla bys to trošičku přiblížit úplnému lajkovi?
Pokusím se, ono to je dost zamotaný spor, on těch soudních sporů tam dneska běží zhruba 27 na různé oblasti, ale když to řeknu zjednodušeně, v podstatě zaděláno na tenhle ten spor bylo už v roce 69, když se vlastně současný Elton odtrhnul od koncernu Chronotechny a vlastně tehdy ty značky zůstaly na Chronotechně i přesto, že vlastně potom už to Prim, který používáme, vlastně připravil konstruktér pan Žid, který ještě žije. A tehdy se neřešilo prostě, kde ty značky jsou, prostě se v tom jelo, byly vlastně do roku 69 se používalo to Prim s tím bochánkem, ten oblouček, a pak vlastně od roku 69 Elton začal používat to Prim, my tomu říkáme podniková norma PN01, takzvaný Židův Prim. Pak v těch 90. letech v rámci restitucí a reorganizací vlastně to logo, když to řeknu úplně fakt jako je zjednodušený, zůstalo jako volné na trhu. MP Quality si koupilo to bochánkové Prim, ale protože chce používat i to druhé Prim, v podstatě to, co se běžně používá na náramkových hodinkách, tak vznikají tyhle ty spory, abych se nerada asi pouštěla úplně do detailů. Ono to je opravdu citlivé.
Aniž bychom vlastně nad tím videem našli nějaký rozsudek, tak jste připraveni, i kdyby, nedej bože, ten spor nedopadl dobře, tak vlastně přenést, jako, vytvořit jako, jakousi značku nový Prim, řekněme.
Samozřejmě máme to v hlavách, nechtěla bych v tuhle chvíli jakoby něco otvírat, ale už v podstatě i ta cesta, že hodně používáme to logo, my tomu říkáme piktogram, který se vlastně skládá, je takový křížek, který se skládá z průčelí domů na náměstí v Novém městě nad Metují, tak to vlastně je znak, kterým dneska označujeme všechny hodinky, vlastně veškerá produkce, která vychází z naší výroby, tak je opuncována tímto piktogramem, aby jsme ukázali těm zákazníkům, odkud jsou zrovna tyhle ty Primky, jestli jsou z Nového města na Metují, nebo jestli jsou z toho druhého.
Rozumím. Ty jsi vlastně jako poměrně mladá, jestli se nepletu, ve 24 letech nastoupila do poměrně vysokých vedoucích pozic ve firmě. Jak vlastně se na tebe, nechci to škatulkovat samozřejmě, ale jak se na tebe jako poměrně mladého člověka k tomu ženu dívali tehda?
Bylo to zajímavé samozřejmě, ale pro mě to bylo trošku ulehčení v tom, že jsem nastoupila takhle mladá na takhle vysokou pozici ve firmě, kde pracovali rodiče a můj děda a vlastně velká firma na malém městě, takže ty lidi, kterým jsem v podstatě začala šéfovat, tak mě znali od malička, což se samozřejmě není nikdy jako úplně ideální, protože když přijdete do kolektivu a máte jim šéfovat a oni vám říkají, Ježíš Maria, ty už máš po škole, já si tě pamatuju, když byla takhle malinká. Ale vlastně byla tam taková jakoby důvěra, pro mě velký závazek, protože pracovat ve firmě, kde pracují rodiče a kde pracoval děda, v podstatě se všichni tak jako znají, tak pro mě to bylo hodně zavazující, aby ty lidi prostě pak nechodili za rodičima a neříkali jim, co ta vaše holka blbne. Takže nevím, jak se oni na to koukali, já myslím, že oni to vzali celkem jako v pohodě. Pro mě to byla velká škola a opravdu velký závazek a jako hodně přemýšlení, když člověk dělal nějaké nepopulární rozhodnutí.
I ty tě samozřejmě čekali.
Samozřejmě, jako ta firma tehdy procházela ne úplně dobrým obdobím a probíhaly tam i různé propouštění a jakoby propouštět lidi, kteří vám právě říkají, že vás znají od malička, tak to nebylo samozřejmě příjemné, ale ale prostě je to tak jako, co tě nezabije, to tě posílí, takže byla to škola životem, no.
Když dneska se vrátíme vlastně z té minulosti a ťukneme nynější aktuální dobu, tak my jsme vlastně před natáčením tady zmínili o lidech z vevedení Czechoslova Group, který vlastně v roce 2016 vaši firmu začlenili do svého holdingu, pokud se napletu. Já se osobně dokonce znám s Michalem Strnadem. Jaký to je vlastně potom mít to otočený? Vlastně ty dneska už v pozici zkušeného vlastně matadora, člověka, který už opravdu vedl spousty lidí, dneska se máš, nechci říct, že zpovídat, ale právě absolvovat schůzky s člověkem, který je vlastně o generaci mladší než ty.
Vůbec mi to nedělá problém. Já právě se umím vžít do jeho situace, protože jsem v podobné situaci byla. Samozřejmě nebyla jsem v tak vysoký pozici, jako je Michal, jako majitel celý takovýhle skupiny. Byla jsem v pozici vedoucího nákupu nebo ředitele nákupu. Nicméně já mu fandím v tomhletom a vím, že to nemá jednoduchý a musí si tohle všechno prošlapat a že spoustu jakoby, lidí, kteří jsou starší než on, což je většina, tak na něj může pohlížet právě těma očima, co to je za mladýho floutka. Ten nemůže nic umět. V mých očích prostě má podporu a já mu v tomhletom fandím a nikdy bych jako neřekla, že on je mladý, on nemůže nic vědět, protože já jsem vlastně v tom věku byla v podobné pozici a taky by se mi nelíbilo a nechtěla bych, aby o mě takhle lidi mluvili. Takže myslím, že se mnou to má jednodušší v tomhletom směru.
Když se historicky vrátíme do historie z vlastně vaší firmy Prim, tak my si samozřejmě víceméně naše generace většinou pamatuje Primky z dětství a taky je máme trošičku začleněný s tím, že to byla výroba tisíce a tisíce kusů samozřejmě a tisíce zaměstnanců, pokud se nepletu. A dneska, pokud jsem se správně dočetl, tak vy máte 60 zaměstnanců. Mm-hmm. To znamená, že se vlastně ta kvantita převážila nad kvalitou. Dneska je ta kvalita první na tom vlastně vašem žebříčku. Můžeš jenom historicky trošku se zpětně vrátit do toho, jak to ještě vnímali naši rodiče vlastně tenkrát a jak jste se dneska proměnili jako firma? Mm-hmm.
Tak přesně, jak to říkáš. Ta firma měla svýho času kolem 2,5 tisíc zaměstnanců a chrlilo 500 000 až 700 000 hodinek ročně. Mm-hmm. V porovnání se současnou dobou nás je 65 a chrlíme v uvozovkách hodinek v té topové řadě, to znamená s naším in-house trojkem, aby jsme to dokázali porovnat, tak jich pro letošní rok máme v plánu 800. Mm-hmm. K tomu máme ještě další dvě řady, které jsou jakoby nižší, taková střední řada s nakoupeným mechanickým strojkem značky ETA a potom kvarcový strojky, takže dohromady těch hodinek vyrobíme kolem 2200, řekněme. Mm-hmm. Jak se to proměnilo? Samozřejmě styl výroby. Vlastně my dneska všechno děláme třískovým obráběním. Tehdy ty pouzdra byly musazný, byly lisovaný, pak se pokouvaly, chromovaly nebo zlatily. My vlastně dneska všechno děláme z plného materiálu třískovým obráběním na moderních strojích. A dokončujeme všechno ručně. To je právě ta kvalita, která by měla být právě tou přidanou hodnotou u těch hodinek. To, že se ty strojky montují ručně, nejsou na to žádní roboti, to je vlastně další věc. Vnímání toho strojku, tehdy žádný jiný strojek nebyl, takže vlastně všichni měli mechanické hodinky a patřilo to k nějakému spotřebnímu zboží. Dneska hodinky s mechanickým strojkem se řadí do toho spíš luxusního zboží a je to o nějaký prestiži. A ty naše hodinky jsou vlastně mají stroje, který tou cestou, tak jak ho vyrábíme my, vyrábí zhruba 20 firem na světě. Všechno pod jednou střechou, takže vlastně od těch nejmenších šroubečků, řídelek, pastorků, který mnohdy vlastně nejmenší komponent má průměr 0,02 mm, což je tloušťka vlasu. Jenom pro srovnání, takže vlastně tyhle všechny komponenty my vyrobíme u nás pod jednou střechou, potom je ty lidi na montáži smontujou do toho strojku, který ukládáme do pouzder, který se u nás vyrábíme, který jsou ručně leštěný nebo broušený podle toho, jaký je tam povrch.
Mě k tomu jenom, že ti do toho skočím, se i hned jako vyskakuje otázka, jak do tohohle zabělýho kola v takhle jako titěrný práci poptáváte nový lidi, protože vůbec je tady nějaká škola v Čechách, která někoho takového nabízí?
Existuje hodinářská škola, která je dneska už jenom v Jihlavě. Kdysi dávno bylo velké učiliště v Novém Městě nad Metují, to skončilo vlastně v těch 90. letech. A dneska je teda jenom v Jihlavě učňovské středisko, kde ale vychází těch studentů jako opravdu malinkato a od Nového Města je to poměrně daleko, takže získat prostě studenta je relativně těžký. My máme 12 hodinářů, z toho jsou asi 3 nebo 4 vyučení a všichni ostatní vlastně jsou vyučení v uvozovkách u nás. Mhm. Takže vlastně se učí od těch nejjednodušších operací až vlastně po to nejsložitější. Dneska snažíme ty lidi v rámci montáže rotovat, aby se učili prostě čím dál tím víc těch procesech operací a podskupin a smontovat celý strojek a zapouzdření a tak dále a tak dále. A není to tak, že by vlastně každý hodinář uměl smontovat ty hodinky od A až do Z. Je to prostě nějaká spolupráce mezi těmi jednotlivými lidmi podle toho, jakou oni mají odbornost. Získat lidi, jo, není to jednoduchý. U těch hodinářů je to potom běh na dlouhou trať opravdu toho člověka vychovat a naučit ho. Naštěstí nemáme nějakou extrémně velkou fluktuaci. Ty lidi, a já jsem tomu ráda, kteří u nás dělají, tak to mají takovou srdcovou záležitost, takže pokud je nějaký zásadní okolnosti nedonutí, tak víceméně neodchází, což je fajn.
Takže generace střídá generaci.
Jo, a my i těch hodinářů musím říct, že jako máme relativně hodně mladých, takže pokud vydrží, já doufám, že ano, tak tam máme jako perspektivu, že nevymírají.
Když nás teď bude poslouchat člověk, který by si chtěl nechat udělat hodinky, jsme tady zmínili ty malý kolekce a tak dále, hodinky doslova na míru, tak já jsem se dočetl, že vy to nabízíte. Co to pro ně potom znamená? Přijede k vám přímo do Nového Města, tam ho provedete a všechno společně vyberete?
Přesně tak, ideálně, aby přijel k nám. Ukázali jsme mu výrobu, aby si vůbec uměl představit vlastně, jak ty hodinky vznikají, co všechno si můžeme v rámci individualizace dovolit, to samozřejmě řekneme. Pak si sedne s naším grafikem a začnou vybírat typ pouzdra, ladit co na číselníku, co na dýnku, jak dekorovat různé části těch hodinek, co tam chce za individualizace, si celý jméno, monogramy, jakým fontem, jakou barvu číselníku, jaký tvar ruček, jestli na ručce monogram, jestli čísla, jestli podpis. Úplně komplex. V podstatě řekla bych, že nemáme nějakých velkých omezení, kromě nějakých technologických, ale myslím, že vždycky jsme schopni tomu zákazníkovi jít na míru a jít naproti, aby s těma hodinkama, které budou v podstatě private edition jedna z jedný, aby byl spokojený.
Já jsem tady nedávno, my jsme se o tom bavili před natáčením, měl Petra Pavla, který vlastně mě ukazoval hodinky vlastně vaší značky, byl na ně pyšnej. Nechcete se v rámci marketingu trošičku s tímhletím ohánět ven?
Určitě rádi, oni naštěstí to dělají média za nás. Samozřejmě mít Petra Pavla takovýho jakoby ambasadora, nepsanýho, nezasmluvněnýho, tak je hrozně, hrozně fajn. A my jsme za to rádi. Samozřejmě těch dotazů na jeho hodinky už k nám přišlo
skočím
poměrně
ti do toho,
hodně.
Myslím si, že měl orlíky, ale nejsem
orlíky.
Si jistý.
Má orlíky, má je zindividualizovaný, nejsou to úplně z kolekce orlík generál, ale jsou to orlíky, které jsou právě individualizovaný pro něho do té podoby generálu.
A když vy se potom vydáváte cestou spolupráce, měl jsem možnost si přečíst spoustu zajímavých spoluprací, například s Plzeňským Prazdrojem a tak dále, kde jsem bohužel to nestihl, že tam se to dražilo, pokud si dobře vzpomínám. Přesně rok, vždycky narození, já jsem 86. Tam to bylo hodně jako napálený, asi bylo v tom
hodně.
Hodně, v tom roku toho bylo asi více, ale mě zajímá spíš, koho si a jakým způsobem si vybíráte. Aby posluchač si dokázal uvědomit, že pokud má nějakou svou malou značku a chtěl by s váma spolupracovat, jestli je to vůbec možný, protože přeci jenom se bavíme tady o jménech, jako je Petr Pavel, Beata Rajská, Plzeňský Prazdroj a tak dále. Takže vlastně ta otázka může být na dvě části. Jak si vybíráte spolupráci a pokud někdo chce přijít jako s spoluprací s malou firmou, jestli je to vůbec možné?
Jak si vybíráme? Oni si spíš ti ambasadoři vybírají nás. Ve většině případech, dá se říct, že ve všech případech, to jsou lidi, kteří vnímají Primky srdcově, prostě mají tu značku rádi a chtějí s náma dělat. Není to tak, že my bychom oslovovali herce, sportovce, hele, pojďte s náma dělat, pojďte nám dělat ambasadora, ale je to spíš o tom, že oni chtějí s náma dělat. A to je fajn, protože jako potřebujete ambasadora, který tomu věří. Ne, že to dělá pro peníze, ale protože tomu věří a s píchou ty hodinky nosí. Takže takhle vlastně máme Michala Krčmáře, který ty Primky má rád. My jsme mu udělali taky hodinky přesně na míru, kde tam je ještě specialitka, on nosí hodinky na pravé ruce. Takže jsme vlastně dělali hodinky tak, aby byly jako pro praváka a aby měl korunku samozřejmě ven z ruky, tak jak to má být. Má tam své na číselníku keramikou vyloženého toho lva, který ho má na pažbě, takže hrozně krásná spolupráce a on se tím chlubí a rád. Zrovna tak třeba Hinek Čermák je primkář, Přemek Forejt, to jsou všechno lidi, kteří ty hodinky mají rádi a vlastně tu spolupráci nedělají kvůli penězům. Oni od nás dostanou hodinky a spíchou je nosí a ukazují. A co se týká firem, tak je to obdobný. Ty firmy přijdou za námi, že chtějí od nás připravit nějakou kolekci hodinek a my se jim rádi pověnujeme. A nemusí to být velký Prazdroj, kde těch hodinek bylo poměrně hodně, ale může to být menší firmička, která si u nás objedná 10-20 kousků. A my k tomu přistupujeme zas individuálně. Nechceme vzít nějaký standardní hodinky a jenom tam dotisknout logo, aby to z toho byly reklamní hodinky. A touhletou cestou určitě nechceme jít, protože nám to přijde laciný. Ty naše hodinky si zaslouží prostě něco navíc, takže my si zase sedneme s tím zákazníkem. Navnímáme jeho výrobky, jeho barvy, který používá, v podstatě jeho cítění. A to se snaží ten náš grafik prostě dostat do těch hodinek, ale takovou nenásilnou formou, aby ten, kdo ty hodinky dostane, to nebral jako reklamní hodinky, ale aby u nich uměl vypravovat a říct, podívej na tu korunku, tam mám něco, na dýmku mám něco.
Ten příběh vždycky prodává.
Přesně tak. A když to někdo dostane takovýhle hodinky od nějaké firmy, tak je rád nosí a nestydí se za ně.
Tak uděláme spolupráci, teda jasně. Já mám vlastně hodinky a značku Prim taky rád. Já jsem, to je vlastně taková i pod dotaz, otázka. Já jsem vlastně po dědečkovi zdědil hodinky MPV vlastně, nebo MPM, jestli to říkám správně, taky Prim, ale nejdou. Takže pokud já nebo kdokoliv jiný bych je chtěl samozřejmě zrenovovat, tak u vás taky pochodí nebo nepochodí?
Z produkcí MPM určitě ne. Je to cizí výrobek, my renovujeme naše starý produkty a typy, ty vám zrenovujeme rádi nebo opravíme, pokud na ně budeme mít ještě náhradní díly, protože ty se taky zužujou a ty strojky, které byly použity na těch starých hodinkách, třeba už nemáme, tak je neumíme. Ale jiných značek, jiných výrobců hodinky nerenovujeme.
Rozumím, takže jenom pouze Prim. Nějakým způsobem si myslím, že v tuhle chvíli, pokud vnímám tu značku správně, tak ji nakupuje pouze Češi. Nakupují pouze Češi. Z nějakých 95%, co jsem si měl možnost nastudovat. Chystáte se ven?
Už jsme ty kroky udělali, v podstatě historicky máme trh v Japonsku, takže tam ta spolupráce trvá už poměrně dlouho. V loňském roce jsme vkročili na polský trh, takže už tam máme nějaký prodejní místa, máme připravené kolekce pro polský trh, takže to je další zahraniční trh, kde máme našlápnuto a připravujeme vstup na Slovensko.
Což jsou naši nejbližší sousedi, tam se to nabízí.
Tam to jsou země, kteří samozřejmě nás z dob ještě socialismu znají. Prostě byli jsme všichni jakoby velká východní rodina, takže to jsou vlastně produkce, které tam šly už v minulosti a tyhle národy nás znají. Určitě se nabízí Maďarsko, kde taky jsme známí, ale to už je jakoby po menších počtech kusů. Po jednotkách kusů každý rok prodáme třeba do Ameriky hodinky, že se někdo ozve i do jiných zahraničních zemí, ale jakoby koncepčně zatím máme v podstatě v těch třech místech.
A spolupracujete například s hodinářstvím typu Bechyně, Karolinium a tak dále?
Spolupracujeme s Bechyněm, z těch velkých hodinářstvích, potom spolupracujeme s Koskomem, v Brně s jedním menším karnotnictvím Pohanka a v Jihlavě máme partnera. Pak máme v podstatě naše tři podnikové prodejny, jedna v Novém Městě nad Metují, tady v Praze a v Ostravě.
My jsme se tady bavili společně o tom, jak asi Češi historicky tu značku vnímají. Jak ty si myslíš osobně, že bude ještě trvat dlouho, než vlastně Češi budou značku Prim vnímat jako, nechci říct, že lacině, ale relativně chrlící ve větších číslech a než se jí naučí vnímat jako exkluzivní zboží?
Tak ono to bude v podstatě jakoby z generací. Dokud je tady ta generace, která si to pamatuje, že to bylo v uvozovkách za pár korun, ono i tehdy to nebylo, no když bychom to přepočítali na tehdejší výplaty, tak by to taky nebylo tak úplně jako laciný, ale samozřejmě ty lidi to tak vnímají, že to bylo všude, že to byly hodinky vlastně lidový.
Tak, to je to správné slovo.
tak to je ta generace, která jakoby na nich vyrostla. Řekněme, šedesátníci, sedmdesátníci ještě to takhle vnímají. Já si myslím, že ta moje generace, což taky už nejsem úplně nejmladší, ale že už to začínáme vnímat, nebo začínají vnímat ty lidi jinak. Že, ano, pamatujou si to, nebo pamatujeme si to ještě z doby toho, ty lidovosti, ale už to v podstatě začínáme vnímat jinýma očima. A zas ono to bude i o tom, jestli je to člověk, který má rád hodinky a investuje rád do hodinek, tak pak už samozřejmě na tu značku Prim kouká jinýma očima, než člověk, který nadále nosí hodinky, který má třeba 60 let.
Je to teda u hodinek u vás, u vaší značky stejný tak, jako třeba u aut, že si máš koupit na začátek nějakou střední zlatou cestu, až postupně se dostat na ten, řekněme, nejdražší, nebo nejvzácnější, nebo nejlimitovanější jako kus?
Já myslím, že to je individuální, že to je člověk od člověka, jednak samozřejmě, jaký jsou jeho finanční možnosti a jak se k těm hodinkám jakoby chce dopracovat. Možná i proto máme ty tři řady, protože říkáme, dobře, ty kvarcové hodinky, když si bude chtít mladý člověk, který třeba vyšel ze školy, koupit svoje první ručičkové hodinky, protože začne chodit do práce a začne chodit třeba v obleku a vnímá to, že k tomu obleku nepatří úplně digitálky, a nemá ještě tolik peněz, tak si prostě sáhne pro ty kvarcové hodinky a je za to rád a postupně prostě k těm hodinkám dostává nějaký vztah a půjde třeba postupně přes tu etu po tu drahou naši mechaniku. Pak může být člověk, který v podstatě už je za vodou, má dost peněz, hledá investici a třeba už je nasycen těmi švýcarskými značkami a hledá něco unikátního, tak k nám přijde a vlastně přeskočí ty kvarcky a tu etu, a co se týká ty naší produkce. Takže asi to je potřeba brát jako individuálně, kdo k nám přijde. Spousta lidí u nás kupuje třeba kvarcové hodinky jako dárky. Přijde babička, chce koupit vnoučkovi za promoce, tak koupí Prim, protože si to pamatuje, že to je česká firma, chce dát něco hodnotného. A samozřejmě babička nemá třeba našetřeno, aby Jasně. koupila hodinky za desítky tisíc.
Já jsem našel si hodinky kolem 500 000. To jsou vaše nejdražší hodinky vůbec?
Dělali jsme hodinky i přes 1 000 000. Byly to zlaté hodinky. Dělali jsme ve spolupráci se studiem Molnár Fabry, kdy ten náš strojek byl vyskeletonovaný, odekorovaný buď to rytím, anebo osázený, myslím, tam bylo asi 250 diamantů. Takže to byly asi nejdražší hodinky, které jsme dělali. Ale jinak v podstatě z takový ty v vozovkách běžný produkce, když děláme, tak kolem těch 500 000 to jsou hodinky ze zlatého nebo platinového pouzdra.
To jsme ťukli vlastně úplně ten největší pík a nejprodávanější kus, a respektive taková cenová relace, aby měl divák k dispozici nějaké číslo, co se asi tak nejčastěji a nejlépe prodává?
Pokud se bavíme o vlastně hodinkách s naším in-house trojkem, tak se pěkně prodávají samozřejmě Orlíky, taková ta standardní ikona. Z těch společenských hodinek se pěkně prodávají Diplomaty, Brusely, víceméně to jsou všechno jakoby takové ty ikonické značky. Spartak, Sport.
Spartak byl vlastně první úplně.
Spartak byl první, ano.
První
to vlastně ještě vlastně nebyl Prim, ale byl jenom Spartak. Takže tyhle ty z těch takových těch běžných otevřených edic se prodávají asi jako nejlíp. A pak samozřejmě jsme zpátky u těch limitovaných edic, které jsou vždycky k nějakému. K nějaký události nebo k nějakému výročí.
Jaký si myslíš, Reno, to jsme my Češi uživatelé hodinek? Když nebudeme brát v potaz žádnou značku, ale jakými jsme uživatelé? Jsme čistě pouze uživatelé, anebo si potrpíme na to nosit na ruce opravdu nějakou hezkou věc a bereme to jako design do společnosti, k oblečení, do práce a tak dále?
Já si myslím, že zase to bude hrozně velký mix. Lidi, kteří k těm hodinkám mají vztah, tak si na to potrpí a ladí si samozřejmě ty řemínky k tomu outfitu. A pak jsou lidi, kteří to vůbec neřeší a nenosí hodinky vůbec, protože říkají, když já mám mobil, když potřebuji vědět, kolik je hodin, tak se podívám na mobil. Takže já si myslím, že to není odlišný od toho, jak je to vnímaný třeba v zahraničí. Taky tam budete mít namixováno hodinkáře, nehodinkáře. Je to o příležitostech, o tom, do čeho chci utrácet peníze, jak to mám nastavený. Někdo investuje do aut, tam je potřeba velký prostor, abych to někde uskladnila. U těch hodinek je to lepší, protože jsou tak menší.
Tak hodinky si většinou, aspoň když to beru já ze svého úhlu pohledu, s hodinkama se odměníš za nějaký úspěch, za něco, co se povedlo, podařilo. Aspoň tak si myslím, že to vnímám já. Sledujete třeba nebo sleduješ někoho, kdo se snaží tvořit něco od řad Čechů ve vašem odvětví? Kdo se snaží dělat něco mezi hodinkama, respektive vytvářet svoji vlastní nějakou značku, anebo to není vůbec možný, myslíš?
Je to možný. Je to ale samozřejmě dlouhá a pracná cesta, jako vybudovat si novou značku, ale ty firmy vznikají. Jsou to zas prostě malinký firmy, který ale nevyrábí ty strojky, kupují si je. Mm-hmm. Takže většinou to jsou firmy, které si budou značku, ale vlastně nemají žádnou výrobu. Mm-hmm. Nakoupí pouzdra, nakoupí strojky, nechá si udělat číselník a vlastně v té firmě probíhá třeba montáž pouze. Mm-hmm.
Jasně.
Takže proto jsem i mluvila o tom, že my jsme v tomhle tom unikátní, protože vlastně my si stavíme ty hodinky komplet celý, včetně toho strojku.
Mm-hmm. Jasně, což dělá, pokud jsem se dočetl, možná 20 firm na světě.
Tak.
Mm-hmm. Jaká je teďka vize vlastně, teď nevím, jestli se mám ptát Renaty, anebo Czechoslovak Group, jaká je vaše vize do budoucna teďka vlastně s vaší značkou?
Tak určitě se na tom trochu udržet.
To si myslím, že se asi daří.
To se zatím daří, teď za poslední dva roky se nám to daří docela dobře. Ta vize je taková zaměřovat se opravdu na ty drahé luxusní hodinky a oslovovat v podstatě ty zákazníky touhletou cestou. V té nižší, levnější řadě je obrovská konkurence a ty lidi, kteří prostě si chtějí koupit hodinky jakoby levnější, jenom proto, aby měl třeba něco na ruce, tak těch tady je hodně a s tím stylem výroby my úplně jim cenově konkurovat nemůžeme. Takže určitě jít tou cestou, ukazovat našim zákazníkům, že vyrábíme ten strojek, že tam je u nás celá kompletní výroba. A já vždycky zjednodušeně říkám, my koupíme 5 komodit a z toho postavíme celý hodinky a těch 5 komodit je v podstatě kov, jakýkoliv podobě, řemínek, safírový sklíčko, drahý kameny a vlásek do strojku. Z těch 5 věcí my ty hodinky postavíme a pro nás samozřejmě to železo, ten kov, je nejdůležitější, protože z toho vznikají ty pouzdra, z toho vzniká ta strojkovina a pak tam jsou ty ruce těch našich lidí. Mm-hmm. To je to největší.
A nechystáte třeba nějakou inovaci? Já jsem se dočetl něco o tom, že chystáte nějakou inovaci právě co se týče toho kovu. Jestli to je nebo bude venku?
Kov asi ne. Tam už není až kam jako moc přemýšlet.
Nebo jiný materiál například?
Většina těch hodinek je z nerezy, pak používáme samozřejmě zlato, bronz, platinu. Uh-huh. A v loňském roce jsme přišli poprvé s titan damaškem. Uh-huh. Titan ještě vlastně používá a titan damašek. Uh-huh. Dalších materiály v nás nenapadají, možná se něco někde urodí, ale v podstatě myslím si, že máme obsáhnutý všechny kovy, který lze použít. I dokonce stříbro jsme používali vlastně na jedné edici Prim Republika, to bylo v roce 2018. Takže i stříbro máme ve svém portfoliu. Takže v tom kovu tam zas až tolik jako dalších možností, s čím přijít na trh není. Ale co připravujeme, je nový kalibr strojku. Takže tam bychom chtěli přijít s novým strojkem.
A pokud to chápu správně, pokud se rozhodnete a vydaří se samozřejmě ten vstup na ten slovenský polský trh, popřípadně někam dál, tak se budete snažit jít marketingově vlastně tou stejnou cestou, jako jste tady v Čechách. Vždycky jako zahrát na tu, nechci říct rodinou, ale částečně vlastně rodinou a tu republikovou stopu?
Určitě ano. Tak ty lidi, jednak Polsko i Slovensko, jsou lidi, kteří mají rádi ty svý národní symboly, takže jít touhletou cestou určitě ano, ale ne se jen zaměřovat tímhletím směrem, zase budeme chtít apelovat na ty zákazníky právě z pohledu té individualizace, že si u nás prostě můžou udělat třeba rodinnou edici nebo firemní edici, nebo jenom pro sebe nějakou private edition jedna z jedný.
Když se ti zeptám osobně, za tu dobu, co působíš vlastně u vás ve firmě, u vás ve společnosti, z čeho máš největší radost nebo co se vám nejvíc povedlo?
Tak já mám opravdu radost z toho, že jsme dostali tu firmu z nějakých červených čísel do černých, tak a že jsme tu firmu rozpohybovali, že o nás je čím dál tím víc vidět a slyšet a ty lidi to vnímají. To, že přicházíme každý rok s pěknýma limitovanými edicema, po kterých se jenom zapráší, to je další radost. Takže já bych řekla, jakoby celý to působení v té firmě a ty výsledky mě dělají radost.
Mm-hmm. Na mě to trošku až působí, jak jsme se tady zmiňovali Čechoslova Group, že Čechoslova Group mají rádi takovou tu tradici. Tradici, ať je to Tatrovka česká nebo Primky, a mohli bychom pokračovat. Možná to opravdu není náhoda, spadá to tak jako systematicky pod sebe.
Určitě to náhoda není. Tak vlastně Čechoslova Group je v podstatě strojírenská skupina. A ač to třeba tak úplně nevypadá, ale hodinky nebo výroba hodinek v tom našem pojetí je strojařina, akorát je hrozně malinkatá. Mm-hmm. Vlastně vyrábíme to třískovým obráběním, prostě jsou tam strojírenský výkresy. Je to anomálie v tom, že ta ruční práce tam je zhruba z 80% výrobního času jsou ruce, což v běžný strojařině nebo strojařský firmě není, ale pořád je to prostě strojařina.
Mm. Já když se vrátím ještě k tobě, tak ty vlastně jako sportovec, ty jsi kdysi chtěl jít studovat něco jiného, nakonec tě vlastně osud zavál tam, kam tě zavál. Je ti to někdy líto, nebo jsi spokojená s tím vlastně, co dneska děláš a co dneska tvoříš?
Není mi to líto. Já jsem nakonec ráda, že to takhle dopadlo a já vždycky s úsměvem říkám, že to vlastně ty komunisti se mnou mysleli dobře.
No, vlastně moje mamka taky nemohla jít studovat vysokou kvůli tomu, že děda taky působil tam, nepůsobil, takže...
Jo, tak já, když si to v podstatě vemu, tak kdyby jsem šla tou cestou, kterou jsem jít chtěla, to znamená, vystudovala sportovní gympl, možná, že bych šla na fakultu tělesné výchovy a sportu, tak nevím, kde bych skončila, jestli někde nějaký učitel tělocviku, nebo možná nějaký trenér, nebo možná úplně něco jiného, tím, že jsem v podstatě byla trošku okolnostma donucena vystudovat strojařinu, tak si myslím, že to je dobře z pohledu toho, co v podstatě dneska dělám a co dělat můžu.
Já mám, Renato, na tebe poslední dva, možná tři takové dotazy. Přeci jenom pořád řeknu o přednostním, že jsi žena na vysoké pozici. Už v minulosti si vlastně něco podobného dělala. Co bys poradila ženám, který mají strach vlastně vést tým lidí nebo vést vůbec jakoukoliv firmu? Co bys jim poradila na začátku toho rozhodnutí do toho opravdu jít?
Nebát se. Nebát se a věřit si. Mít kolem sebe lidi, kteří vám v té cestě jako podpořejí a pomůžou a přesvědčejí o tom, že prostě na to máte. No.
A v tvojím volném čase, tak myslíš si, nebo studuješ jako víc, než nebo připravuješ se víc, než ty chlapy, nebo prostě musíš být víc připravená, protože bys to od nich dostala, nebo respektive... Že bys to měla na stole, nebo si myslíš, že prostě s tou svojí jako přirozenou inteligencí, že to zvládáš?
Já jsem o tom takhle nepřemýšlela nikdy a ani jsem asi neskoumala, jak se připravují kolegové muži, takže to úplně neumím porovnat, ale ono na tom asi něco bude. Já vlastně, když jsem začala pracovat ve stavostroji, řeknu ten takový příběh, který mám v hlavě v podstatě už hodně let. Když si mi vlastně pan Václav Novák vytáhl ve stavostroji na pozici šéfa nákupu, tak po čase, já jsem neměla žádnou praxi, vlastně byla jsem mladá holka ze školy, tak po čase jsem se ho potom ptala a říkám, proč vy jste si mě vlastně vůbec jako vybral na tuhle pozici, teď já jsem vlastně nic neuměla. A on mě říkal, ze třech důvodů. Protože jste sportovec a nerada prohráváte a máte tah na branku. Protože jste žena. Protože ženy makají víc, aby dokázali těm chlapům, že na to mají.
Tak to je možná to, na co jsem narážel.
A protože jste nic neuměla, protože já jsem si vás uplácal k obrazu svému. A to jsou prostě tři věci, které, když mi tehdy řekl, tak jsem říkal, aha, a to je vlastně pravda. Mm-hmm. Takže i já jsem těmhle věcma snažím i ve svém životě řídit a koukat na ty lidi těmhle očima a vždycky se mi to vyplatilo vzít někoho třeba bez zkušeností a uplácat si ho podle sebe, než brát třeba přeplaceného člověka s velkou praxí, který ale už není ochoten se jakoby měnit a v nějakých názorech a v ty zaběhnutý praxi.
To bych podepsal, dvakrát potrhnu. Poslední dotaz, Renato, na tebe, ještě než ti poděkuju, že jsi byla dnešním hostem, je jednoduchý. Jaká jsi šéfová?
Ježíš, to bys museli asi říct mý podřízený. Já si myslím, že jsem tvrdá. Někdy si i stěžujou, že jsem moc tvrdá. Ale jsem spravedlivá. Mm-hmm.
Takže férovost asi... a spravedlnost. Dobře, tak to je asi otázka opravdu na těch 65 podřízených, ale
pokud... A kamarádská si myslím, že taky jsem, když už nejde úplně o práci.
Dobře. Já moc děkuju za milý povídání dneska. Dnešním hostem v podcastu Vlastní cestou byla Renata Červená-Knýveltová.
Děkuji moc za pozvání, bylo mi potěšením.